Temaet til i dag, det er åndens komme med kraft over kirken, så den kan være sand kirke i verden. Jeg vil gerne have, at I rejser jer op, og så skal vi læse teksten sammen, så lidt entusiastisk, måske lidt beåndet, måske så lidt, så der bliver lidt forvirring og lidt opstandelse, så, ligesom om man har brudt forsamlingsforbuddet. Er I med på den? Nu læser vi den her tekst. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv og forundring og spurgte, hør, er de ikke galæer, dem der taler der? Hvordan kan vi så være især at forstå det på vores eget modersmål? Vi parter, meder, elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontius og provinsen, Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten, Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romer, jøder, proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede, I har drukket jer lidt for fulde i sød vin. Tak for alle, der var med. Ja, internationalt er en stor glæde, at I er en del af kirken her, og I repræsenterer noget, som vi gerne vil se meget mere af. Ofte siges det, at pinsedag, det er kirkens fødselsdag, og det er ikke rigtigt. Kirken, den blev formet omkring Jesus, den blev grundlagt af ham. Den kreds af disciple, han kaldte de 12. Der var kirken dannet. De havde været kirke 3 år før ånden kom med kraft på pinsedag. Og indtil da var det Jesus iblandt dem, der havde tjenesten. Det var hans nærvær, der var centrum. Efter pinsedag er det hans jordiske skikkelse. Den er der ikke længere. Vi skal modtage Helligånden. Det er hans nærvær. Det er kirkens væsen. Det er midten i det at være kirke. Så hvis vi ikke er bevidste om hans hellige nærvær iblandt os, så bliver det temmelig frugtesløst at være kirke. Og den dag, indtil den dag, havde de haft en vis del af Jesu autoritet. De kunne så at sige virke under hans paraply, under hans autoritet, i den kraft, han virkede i. Han kunne sende dem ud 2 og 2. Så de havde en vis erfaring af åndens kraft. Men det, der skete pinsedag, det var, at ånden kom og ikke bare fyldte rummet og atmosfæren, men fyldte hver enkelt af dem. De blev født på ny den dag. De blev fyldt af ånden helt personligt. Så kirken, den blev til omkring Jesus. Og hver søndag, der bekender vi, hvad vi tror om kirken. Hvad er det, vi bekender om kirken? Vi tror på Helligånden. En hellig, almindelig kirke. Hvorfor nævnes det i sammenhæng? Det er, fordi vi kan ikke være kirke. Vi kan ikke være et, vi kan ikke være almindelige, vi kan ikke være hellige, vi kan ikke være kirke, hvis det ikke er hans nærvær, der inspirerer og er pulsen, midten, centrum. Hvis ikke Jesus er med i midten, så fungerer det ikke. Så er kirken bare en institution. Så når ånden kommer med kraft, så kan vi bekende noget om kirken. Når ånden kommer, når Jesus er levende for os, så kan vi bekende i sandhed, at kirken er en, hellig og almindelig, at den er de helliges fællesskab. Og forudsætning for det, der kunne ske pinsedag, det er et kæmpe drama. Påsken, himmelfarten. Pinsedag, der udgyder Gud sin ånd for at effektuere den nye pagt, løftet vi læste om i Jeremias 31 om det nye hjerte, der skulle skabes, og at alle skulle kende Herren direkte. Der skulle ikke være formidler mellem Gud. Præsterne skulle ikke være mediatorer eller templet, men alle skulle kende Herren. Der er ingen, der skal sige, kend Herren. Alle skulle kende ham direkte i kraft af den levende, iboende ånd. Så vi alle sammen kan leve i pagten med Gud. ikke lovens pagt, men den nye pagt. Den pagt, som blev indstiftet i nadveren. I det offer. Og den blev gjort gyldig, retsgyldig, i kraft af Jesu død og opstandelse. Så i påsken, det store drama, der bliver vejen banet ind til Guds nærvær. Tempelforhænget revner vejen af banet ind til det allerhelligste for hver eneste af os. Så det er ikke noget, vi kan kvalificere os til. Det er en gave, det er rent noget. Så hvis du føler dig for dårlig til Gud, eller du skammer dig over dig selv osv., det er ikke det, der diskvalificerer dig for at komme ind i det allerhelligste. Det, der kvalificerer dig, det er Jesu offer, og det gælder alle, en gang for alle. I påsken, der besejres vores fjender. Døden, synden og djævlen. Det er tre kaosmagter. Og de magter har efter påskens sejr, rige opstandelse, ikke nogen som helst ret til at herske i vores liv. Det er det, du skal høre. Synden har ikke ret til at herske i dit liv. Den har ikke ret til at anklage dig over for Gud. Den er simpelthen ikke gyldig, den anklage, længere over for Gud. Så kæmper du med fordømmelse eller skam, så skal du vide, det er en falsk følelse, som Helligånden er kommet for at helbrede dig fra. Er du med? Det er det, der sker i pinsen. Døden har ikke længere ret til at herske over dig. Du skal opstå med Herren. Det dæmoniske har ikke ret til at herske over dig. Jesus blev konge. Det fejrede vi på Kristi Himmelfartsdag. Det må være fantastisk at stå der med disciplen, og han ligesom, hvordan træder man fra vores dimension ind i Guds dimension? Jamen, der er en sky, der indhylder ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det mysterium. Jeg synes, det er fantastisk, at Guds dimension, himlen, er lige her. Man kan gå ind og ud imellem dem. Det gjorde den opstandende. Sådan går han ind og ud også imellem os i dag. Og der forsvandt han i en sky. Jeg mener ikke sådan en raketstol, som nogen latterligt gør det, men han blev ligesom indhyllet. Vi kan ikke se mysteriet, han træder ind i den anden dimension. Og han tager sæde ved faderens højre hånd. Det betyder, han sidder ved den hånd, som byder. Jesus har del i Guds almagt. Han er herre over synd, død og djævel. Og nu begynder bekendelsen til Jesus som herre i vores liv, når Helligånden fylder os. Det er der, du får en erfaring af, at Jesus er virkelig herre over min dødsfrygt, synden, der hersker, eller dæmoniske kræfter, der er på spil. Han kommer ind og kæmper sammen med mig imod mine fjender. De er besejret. De har ikke retten til at herske længere. Det, der sker pinsedag, det er, at den pagt effektueres. Og Gud, han ønsker nu at gøre sig forståelig og kommunikere til verden gennem de hellige samfund. Det er den fortsatte disciplekreds omkring Jesus. Det fortsætter, hver gang ånden udgydes. Så kommer der nærvær af Gud hos os, så vi kan virke i ord, handlinger og kraft, vidnesbyrd, forkyndelse, tegn og under, diakoni, barmhjertighedsgaver, godhed, kundskab, visdom, helbredelser. En frugt af, at Herren er iblandt os. Så det, der skete omkring Jesus og hans disciple, det sker omkring kirken som et disciplefællesskab omkring Jesus. Tjenester og nådegaver, de bryder igennem med åndens komme. På pinsedagen, der sker der noget meget mærkeligt. Tunger som af ild sætter sig på hver enkelt af dem. Prøv lige at forestille dig en tunge lige foran dig nu herude, foran ansigtet, 20 cm høj, sådan helt blå, som begynder at trække på. Den er som af ild. Det er ikke ild, men den er som af ild, og den sætter sig på din tunge. Og det øjeblik, den sætter sig på din tunge, så mærker du åndens kraft, som om du er ved at blive fuld og beruset. Og lige pludselig begynder der at danne sig ord ind i dit hoved, og du begynder at tale persisk. Selvom du aldrig har lært det, og du forstår ikke klap af, hvad du siger, så kommer der en perser hen til dig, og taler til dig på persisk, og begynder at sige, jamen jeg har ikke lært dit sprog, jamen du talte det perfekt, siger han så til dig. Det var det, der skete pinsedag. Jeg oplevede det her første gang i mit liv, det er også den eneste gang, jeg har oplevet det sprog under. Det var en konfirmand, som var kommet til tro på Jesus, og Helligånden var kommet over hende, og det var lidt til at se opstand i Vejle, det er mange år siden, i 80'erne. Var nogen med? jeg står helt alene. Der var lige en deroppe. Yeah! Elise var med. Ånden kom over hende, og de gik frem til frelse der. Der var sådan en frelsesforbøn, ikke? Så kom ånden over hende, og hun begyndte at tale i et sprog, hun ikke kendte. Og det var på det tidspunkt i Danmark, der i 80'erne, vi begyndte at få flygtninge ind fra Irak og Iran. Og hun talte, sagde ham her, den unge mand, et om Gud på perfekt persisk. Ovenikøbet den dialekt, som hans farmor talte. Prøv at forestille dig, hvordan det ville være at være en 14-årig flygtningedreng her i Danmark, ensom og i eksil. Og så er der en pige på din egen alder, som begynder at tale til dig på dit modersmål, hjertesproget, om Gud. Det er det under, der skete pinsedag. Det er jo ikke tunge tale som at tale et hemmeligheder med Gud i ånden, men det var på et kendt sprog den dag. Fordi Gud ønsker at kommunikere tydeligt og umisforståeligt. Gud kender os. Det er det, vi har med at gøre. Disciplen, de begyndte at tale forståeligt om Guds store værker. Selvom de var beruset som fyldt af vin, så talte de tydeligt og klart og forståeligt. Og hvad har de talt om? De talte om Guds store værker der. De talte om Guds store værker. Jeg forestiller mig, at de har stået i et smukt poetisk sprog. Det mest poetiske, smukke sprog, hvor de har talt om galakserne og stjernerne og himlen, så jorden skaber. Hvordan han udvalgte sig de troende fædre, der gennem ørkenen blev til Israels folk og løftet. Og udtryk faderens længsel efter at lade sig forsone. Måske har Gud råbt ud, lad jer forsone med mig. Jeg er faderen, jeg er jeres Gud, jeg er jeres oprindelse. Mit rige kommer. Jeg kommer for at ende synden og dødens herredømme i verden. Kom til mig, kom til min søn. Det er min søn, den elskede. De har talt om Guds store værker. De har talt evangeliet på forskellige sprog. Der brød det igennem den dag. Og det bryder igennem til alle etniske grupper, alle sociale grupper. Gud taler alle sprog. Og kirken den slutter med at være sådan en lille indesluttet kreds. Sådan en lille enklave. Den bliver nu åben for alle i det her sprogunder. Hver gang ånden udgydes i apostlenes gerninger, så sker der et sprogunder. Jo, Simon Peter, han ville ikke gå til nogen hedninger og have spisefællesskab med, og så tænkte Gud, hvad gjorde han? Han tænkte en gedin dansk julefrokost. Ned foran ham med masser af svinekød, det spiser en jøde ellers ikke. Ånden siger, det som Gud har erklæret for rent, må du ikke erklære for urent. Sådan handler ånden igen og igen for at bryde grænserne imellem os. Vores fordomme, vores racisme, vores sexisme, vores klasseforskelle, vores fordomme, vores splittelser, vores partier, vores politiske ståsted, alt det, der skiller os i polarisering og fake news. Ånden skaber enhed i mangfoldighed. Enhed i mangfoldighed. Da ånden kom over mig, og jeg begyndte at søge Gud, det var sådan i 2G særligt, så var der en, der hed Svend, en narkoman fra gaden, der har boet i et behandlingshjem nogle uger. Og når han talte til mig om Jesus, så kunne jeg se gløden af Jesus i ham, og han smittede mig med sit vidnesbyrd. Han var sådan en, jeg var opdraget til ikke at lege med, et middelklasse hjem med klaver og det hele. Ånden gør os til ét. Ånden gør os til ét. Det er en fantastisk frihed at blive sat fri fra sin sociale klasse og sine fordomme og fraktionerne, og bare kunne elske et hvert menneske frit. Og det har verden brug for. Vi bliver ét. Så når vi kender én kirke, så handler det om, at i kirken er der den nærvær af Jesus, der gør, at vi er ved at blive ét. Det er både en gave og en opgave. Vi er ved at blive det, vi bekender. Der opstår en ny åndelig enhed i verden. Vi bekender også, at kirken er hellig. At den er hellig. Det er det andet punkt. Hvad var pinsefesten oprindeligt i Jerusalem? Hvad var det, de fejrede den der? Jo, de fejrede to motiver. Dels høsten. Dels høsten. Men der er også et andet motiv. Og det knytter sig til det, vi læste fra Jeremias 31. Om pakten. De fejrede pakten, der blev givet på Sinai. Jeg ved ikke, om I har set de her film. Eller læst om det. Men der var mørke og buller og mulm på toppen af bjerget. Og Guds hellighed, Gud kom ned, og der lød som gjallende trompeter. Og Moses' ansigt blev så forvandlet af Guds hellighed, at han blev nødt til at gå rundt med en pose, en sæk over hovedet, fordi folk kunne ikke udholde at se Guds nærvær og Guds renhed i hans ansigt. Så transformeret var han. Og så enhver, der rørte bare med foden ved sit bjerg, ville falde død om. Sådan er Guds hellighed. Og den lov, der bliver givet, er så ren. Den er hellig. Det er et udtryk for Guds glødende hellige væsen. Hver eneste bud. Du må ikke lyve, du må ikke stjæle. Alle budene er et udtryk for Guds hellige natur. Det burde ikke være nødvendigt at sige det. Men på grund af synden er det nødvendigt at sige det. Gud er hellig helt igennem i sit eget væsen. Og når han giver sin lov, så er det et udtryk for alt, hvad der er sandt, godt og skønt i livet. Og hvis du virkelig gør loven i dit liv, så har du et fantastisk liv. Så har du succes, så har du et fantastisk liv. Det hænger sammen. Der er ikke brudte relationer. Der er ikke bagtagelser, splittelser og partier. Der er ikke vold. Der er kun en følelse af velvære og overskud ud af Guds væsen. Og det i mødet med det væsen, den lov, i mødet med Guds lov, det er der, vi kommer til kort. Vi bukker under for den lov. Vi føler os forkerte, fordømte. Vi ender i skam. Det er det, loven gør ved os. Eller vi ender i opblæst hovmod, fordi det lykkes os at holde det i det ydre, men hjertet er fyldt af urenhed. Så loven skaber noget hos os, selvom den er god efter Guds væsen, så skaber den, så forstærker den synden. Paulus kalder den meget provokerende, syndens og dødens lov. Den lov, der var udtryk for Guds vidunderlige, skønne liv, den bliver i vores liv, på grund af synden i os, til syndens og dødens lov. Vi dør simpelthen indvendigt af den. Den slår os ihjel. Den skaber følelser af fordømmelse og skam, forkerthed. Og det er ikke, fordi loven ikke er god og sand. Men det er på grund af syndens oprør. Syndens, det her mystiske, vi befinder os i nogle gange. Jeg forstod simpelthen ikke, hvordan jeg kunne gøre det. Hvordan kunne jeg sige det? Hvordan kunne jeg gøre det? Synden er mysteriet i vores dyb, oprør mod Gud, vores modstand mod Gud, vores mærkelige, intrigante væsen, eller hvad det nu er, vi kæmper med. Og pinsedag, så kommer ånden for at udløse os af den her elendige tilstand, en fromhed under loven. Alle mennesker, der forsøger at skabe Guds rige ved hjælp af loven, hvad sker der? Det er sharia, det ender i kalifatet, det ender i noget, der ligner mere helvede end himmel. Hvis vi gør os til dommere på Guds vegne. Men pinsedag, der kommer ånden, som effektuerer det nye liv. Vi får en ny lov, ikke i sten, men livets ånd. Livets ånds lov, det nye livsprincip. Ånden selv, som skaber Kristi liv i os. Det er en hjertetransformation, en hjertestarter. Der begynder en ny skabelse i os. Den nye skabelse i os, den er ikke fuldkommen. Den er ikke fuldkommen. Noget af det, jeg blev rigtig skuffet over som ny ung kristen, det var, at jeg kunne ikke leve op til Guds lov. Jeg kunne gøre det et vist stykke. Så læste Martin Luther, han sagde, der er en begyndelse hos os. Vi begynder at blive nyskabte. Der er en begyndelse hos os. Men vi er hele tiden under Kristi fulde nåde. Han har opfyldt loven fuldkomment i sit liv og ved sin død. Han blev dømt uskyldig, for at du, som er skyldig, kunne sættes fri. Så loven er opfyldt. Vi skal slet ikke opfylde loven. Men når ånden kommer, så kan loven oplyse os om, hvad der er Guds hellige væsen. Fordi vi har stadigvæk kødet og alle mulige tanker om, hvad der er sandt og retfærdigt, som ikke er rigtigt, som er helt forskruet. Så loven kan oplyse os, men den skal drive os til Kristus, så vi får det nye liv fra ham. Så kirken, så når ånden kommer, så kan vi samarbejde med ånden i vores helliggørelse. Så begynder der en kamp mod kødets gerninger. Had, løgn, misundelse, bitterhed, bagtagelse, magtkampe, hovmod, begær. Og nu begynder kampen for integritet. Integritet, det er sådan et rigtig godt ord. Integrere. Hvad er det, vi skal integrere? Det er Kristi eget liv. Luther, han kalder Helligånden for min egen kære Helligånd. Min egen kære Helligånd. Kan I høre intimiteten? Det er det forhold, vi skal have til Helligånden. Han er vores egen kære Helligånd. Ham kysser vi. Du har et intimt forhold til Helligånden. Han fylder dit væsen. Hvis der han gerne vil være. Ellers lever vi under loven, men han er den nye livsånde. Og så begynder vi at afspejle lidt af Guds væsen efterhånden. Når vi samarbejder og giver ham ret, i stedet for at bedrøve ham og udslukke ham. Og den ånd med Guds rene hellighed, det var den, der kom over de her disciple. Så giv ikke op, hvad var det for nogen? De var terrorister og fornægtere og tvivlende og konkurrerende og hårdmodige og frygtsomme. Fuldstændig ligesom os. De skulle ikke kvalificere sig til at modtage Gud, så de skulle bare vente og modtage. Så skulle Gud nok gøre det, der skulle til i deres liv. Så kirken er ikke blot en og almindelig for alle, men her fødes kirken også som de hellige samfund. Et fællesskab af disciple med alle mulige synder, så nu begynder at integrere Kristi liv og blive gjort hellige lidt efter lidt i en proces i kraft af Kristi liv. Så nu er kirken både en, almindelig og hellig, den bliver til det hellige samfund. Vi har fællesskab om det hellige, med det hellige, med den hellige. Han er i vores midte, nemlig Guds eget nærvær. Og vi formidler det hellige til hinanden og til verden. Og det er sådan, Gud arbejder. Gud lader ånden komme over de her frygtsomme, tomme disciple. Han berører dem for at berøre verden. I det gamle indremissionske vækkelse, vi havde her i landet fra omkring 1860 og stærkest op omkring 1880-90. Ved I, hvordan man definerede en vækkelse der? Man skulle ikke komme og sige, at man havde vækkelse, før 100 nye mennesker i ens sorg havde givet deres liv til Jesus og kommet til tro på Jesus. 100. Ellers skulle man bare klappe i. Og præsten skulle blive ved med at gå på husbesøg og blive ved med at bede. Det var en vækkelse, der ville noget. Da Wilhelm Beck han startede herude i et embede på Norddjursland, under kirkebønnen, så kom ånden med så stor kraft, at kordegnen blev nødt til at bære flere damer ud, der besvimede. Men hvad værre var, det var, at Wilhelm Beck han blev bortrykket i ånden til sit gamle sogn, ind i et bedemøde over på Sjælland, hvor de bad for hans indsættelse der. Så blev han bortrykket i ånden, og var i det bedemøde. Han så dem, så han vidste nok ikke helt, hvad han har bedt om. Det er vildt det her, ikke? Det er vækkelseskraft. Og det er jo det, vi skal ind i og forvente. Og min oplevelse er, at hvis vi forventer det, vi taler om det, og hvis vi beder om det, så sker det altid noget i den her skala. Det bør være en mere normal erfaring. Fordi det er sådan en kirke her, Gud kan sende, så bliver vi apostoliske. Den kirke, som er en, lad mig opsummere, i mangfoldighed og uden splittelse, den kirke, som er almindelig for alle, uanset etnisk gruppe og social status, uanset hvilket sprog du taler, den kirke, som er hellig, som integrerer Kristi eget liv, og villig til at deltage i fællesskab som de hellige samfund, som har krop og relationer, gensidig omsorg og tjeneste. I praksis, vi går ikke i kirke, men vi er kirke. Præcis den kirke kan Gud også sende til verden. Den er nu i verden, men netop ikke af verden. Det er netop fordi kirken er en hellig og almindelig, at den ikke er af verden, men i verden, sendt af Gud. Hvis vi er splittet og fraktioneret og vanhellige, og tror, vi er noget særligt og racistisk osv., hvordan i alverden skal Gud kunne sende os til en verden, der lider under præcis det samme? Men hvis kirkens dybe væsen er at være en, almindelig og hellig, så kan vi sendes. Så kan vi repræsentere Jesus i verden som hans legeme fyldt af ham. Det er vores kald, så er vi apostolisk. Vi kan netop sendes til verden, fordi vi ikke er af verden. Det bekender vi hver søndag, så let og tankeløst. Er det ikke rigtigt, når vi kommer til tredje trosartikel? Hvem tænker alt det her i sit sind og siger, wow, wow, wow. Vi står der, vi tror på Helligånden, en almindelig hellig kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Men trosbekendelsen er bare en kort sammenfatning af hele fylden af, hvad vi tror på. Så nu har vi i dag sagt noget om fylden i tredje trosartikel. At uden ånden er vi ikke et åbne for alle slags mennesker, det vil sige almindelige. Uden ånden er vi heller ikke ved at blive helliggjorte. Og uden ånden er vi heller ikke ved at blive apostolisk og sendt til verden. Så vil du bede der, hvor du sidder nu sammen med mig? Lad os rejse os. Hvor er det? Og lovsangsbanen må gerne komme op. Hvor er det, du har brug for, den kære, gode, hellige ånd virker i dit liv? Er det i det, der har at gøre med enheden? Er det uforsonhed? Er det bagtagelse? Er det niv, kid og spektakler og fjendskaber? Eller hvad er det? Er det almindeligheden? Har du fordomme over for folk med anden hudfarve eller anden sprog? Eller ikke? Altså, tror du, at du er noget særligt og bedre end andre mennesker? Hæver du dig op over andre mennesker, sætter du selv i særklasse, så går det ud over kirkens almindelighed, så fejlrepræsenterer du det, Jesus vil være. Hvad med det helliggjorte liv? Er der noget her, du har brug for den gode, kære Helligånd til at komme ind i dit liv og forbinde sig med dig imod det, som er destruktivt i dit liv? Eller er det sendelsen, det apostoliske? Du må gerne spille lidt. Er det det apostoliske, det at være sendt? Noget Gud har talt til dig længe om? Er der en i din familie eller din kollega, du skal dele evangeliet med? Eller bare vidne om eller bede for, måske til helbredelse? Men du holder dig lidt tilbage. Hvis vi skal være en hellig, almindelig apostolisk kirke, så er vi det ikke sådan på en abstrakt måde, så er det konkrete liv, så er det dit og mit liv i praksis. Gode, kære Helligånd, tak fordi du er vores partner i mission. Og tak fordi, at der hvor du er, når du kommer, så gør du Jesus virkelig for os. Og så er du lige så stærk til stede, som da Jesus vandrede i Galilea på de støvede landeveje, der begynder det samme at ske. Så gode, kære Helligånd, tak du vores ven. Og tak fordi du kommer med dit nærvær, din kraft, for at vi kan være efterfølgere af Jesus sand kirke. Vis os, hvad du vil i vores liv, og vis din kraft på os, så vi må vokse i lighed med Jesus.